Mirëmbrëmat, nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njëm me titujt kryesor të këtij edicioni. Dhe sot është ndërprerë seanca konstituive e kuvendit të Kosovës, kryesuesi Adem Ikullovci ka thirrur për të mërkurë një takim konsultativ. Viti 2017 konsiderohet viti më i rëndë për shërbimet shëndetësore në mungesë të buxhetit. Presioni politik largon nga vendi të rinjt në Maqedoni. Nën presidenti amerikan Mike Pence ka thënë se një shtet i dështuar në Venezuelë e kërcënon gjithë SBA-n. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një tjetër vazhdim i seancës konstituive të kuvendit nuk ka prodhuar zgjidhje të blokadës së institucionit ligjvënës. Koalicioni PAN që i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka munguar sërish në seancë. Deputetët e partive politike, ata të lëvizjes vetëvendosje dhe LAA-s kanë kritikuar ashpër PAN-in për mos prezencën e tyre në seancë, duke thënë se ata po duan me çdo kusht të jenë në qeverisje, kurse në një konferencë për media zyrtarët e PDK-s thanë se PAN-i nuk është blokuese e proceseve, por ka ende nevoj për konsultime. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës sërish nuk ka arritur të zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe nënkryetaret në seancën e sotme sërish nuk morën pjesë deputetët e koalicionit të Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismes, i njohur si koalicioni PAN, po ashtu të pranishëm nuk ishin as deputetët e komuniteteve pakic. Kryesuesi i Kuvendit të Kosovës, deputeti Adem Ikullovci, që në fillim ka thënë se në mungesë të deputetëve do të shkohet në një pushim prej 15 minutave. Pas pauzës sërish kuvendi nuk kishte kuorum për të vazhduar punimet. Megjithatë, në kuvend kanë vazhduar disa fjalimet e deputetëve ku kanë kritikuar koalicionin PAN për mos prezencën e tyre në seancë. Po ashtu, debati është zhvilluar edhe për atë se a duhet të ketë takime konsultative. Kryesuesi Ikullovci ka thirrur përfaqësuesit e partive politike në një takim konsultativ të mërkurën në orën 10.
Do të shkojë takim të mërkurën në orën 10, po vetëm me një pikë rendite kur janë të gatshëm të vinë në seancat e kuvendit me dhe të dalin me emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit. Kjo është hera e fundit, vazhdimisht zhagitje e punës. Këtë nuk do ta pranoj kurrësi.
Glauku Njufca nga Lëvizja Vetëvendosje tha se koalicioni PAN me çdo kusht po dëshiron të qëndrojë në pushtet. Ai ka ftuar përfaqësuesit e PAN-it që të gjejnë forcën dhe të dalin me propozimin e tyre për kandidatin për kryetar të kuvendit.
PAN-i deri tash është udhëhequr nga një logjikë totalitare dhe monopolizuese. Ata thonë kështu: ose duhet jemi ne në pushtet, ose nuk themelohen fare institucionet e Republikës. Kjo i bie që ata veten e vendosin në rend të parë. Ose ne, ose hiç. Ose ne, ose do të kollapsoj shteti Kosovës.
Kurse Abdullah Hoti nga koalicioni ndërmjetlidhjes demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternatives, ka propozuar që çështja e blokadës së votimit të kryeparlamentarit të dërgohet në gjykatën kushtetuese. Ai ka ftuar të gjithë përfaqësuesit e partive politike që të marrin pjesë në debatet dhe takimet konsultative që do të organizohen në ditët në vazhdim.
Ne si koalicion jemi duke shqyrtu modalitetet, hapat që duhet ndërmarrim kushtetues për themelu institucionet e vendit. Unë, në emër të grupit tonë parlamentar, doftoj këtë tërëz në ditë ashme, do merë një ftesë zyrtare edhe ju, si vetëvendosje edhe gjithashtu minoritetet, për të urdhë për draftu pyetjet për gjykatën kushtetuese.
Pas ndërprerjes së seancës, Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një konferencë për media ku ka kritikuar kryesuesin e seancës për, siç thënë, keq përdorim të foltorës. Besim Beçaj, antari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha se seanca nuk mund të procedohet pa prezencën e koalicionit fitues të zgjedhjeve dhe pa prezencën e numrit të duhur të deputetëve. Ai tha se Partia Demokratike e Kosovës konsideron se është një abuzim i paprecedenti foltorës dhe shkelje e normave kushtetuese, sepse, siç tha ai, dihen rregullat se si mbahen seancat e kuvendit.
PAN-i nuk është blokus, ne kemi, në mandatari ka nevoj për konsulta shtesë, ne do të themelojmë institucionet shumë shpejt, dhe normalisht e gjatë ata të cilet po performojnë një jo kushtetshmëri, po performojnë një abuzim dhe po kryojnë veprimet e pa precedent.
Beçaj ka konfirmuar se në takim konsultativ të thirrur për të mërkurën përfaqësues Stepani do të jenë të pranishëm. Pas zgjedhjen e kryetarit të kuvendit nuk mund të vazhdohet me asnjë procedurë tjetër rreth formimit të institucioneve. Përfaqësuesit e ambasadave të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuar me gjendjen e krijuar në Kosovë si pasojë e mosgjidhjes së institucioneve të reja. Ata kanë thënë se janë të shqetësuar për situatën politike që po vazhdon në Kosovë. Në deklaratën e 5 ambasadave të vendeve perëndimore në Prishtinë, theksohet se është përgjegjësi e liderëve të Kosovës formimi i këtyre institucioneve, por edhe për të bërë reforma të domosdoshme në parandalimin e bllokadës së ktill në të ardhmen. Qytetarët në Prishtinë kanë mendimin se zhvillimet politike në vend janë për keqardhje. Ata thonë se nuk duhet humbur kohë dhe sa më parë të formohen institucione të reja. Bashkimi Sufi, student në Universitetin e Prishtinës, tha se ajo që po ndodh në kuvend është e pajustifikueshme.
Klasa politike duhet bashkohet dhe të shikoj fillimisht interesat qytetarë, interesin kombëtar, të shtyjë përpara tema të rëndësishme, tema të ndjeshme që po e presin Kosovën dhe të lënë një herë përgjithmonë prapa interesin personal.
Gani Bici, pensionist, tha për Radio Evropa e Lirë se politikanët dhe partitë politike nuk duhet të mendojnë vetëm për interesat e ngushta. Ai thotë se qytetarët janë lodhur nga politika dhe veprimet atyre që bëjnë politikë.
Për mua është rregull fare, si qytetari thjesht që ja kam vënë votën dikujt për shkak të asaj, mos më dal aty, mos më asim po. Zi, na ishim kon popull për më vujt.
Në rast të zgjedhjes së kryetarit të kuvendit më pas fillon faza prej 15 ditëve për formimin e qeverisë. Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve, kjo e drejti takon koalicionit PAN si fitues i zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Produkte me cilësi të dyshim të cilat rrezikojnë shëndetin e qytetarëve sipas përfaqësuesve të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit janë të pranishme në tregun e Kosovës, por që dyshime të tilla hedhen poshtë nga autoritetet shtetërore. Për më shumë mollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet kompetente në Kosovë përgjegjëse për kontrollin e ushqimit sigurojnë qytetarët se produktet të cilat importohen i nënshtrohen një kontrolli të rrept dhe si të tilla janë të sigurta. Në Kosovë në vazhdimësi janë identifikuar produkte me cilësi të dyshim të cilat kanë hyrë në tregun e Kosovës, por që si pas përfaqësuesve të Agjencisë Veterinarisë dhe Ushqimit, produktet e tila ndalohen dhe nuk arrin në duart e konsumatorëve. Valdet Gjinovci, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, thot për Radion Evropa e Lirë se për rastet e produkteve të dyshimta të cilat mund të hidhen në treg, njoftohen përmes sistemit të paralajmërimit të Komisionit Evropian. Ky sistem sipas tij ndihmon që në asnjë rast produkte me cilësi të dyshim të hyjnë në tregun e brendshëm të vendit.
Lirisht të them atë edhe me përgjithësi se të gjitha produktet ushqimore në këtë rast të cilat importohen i nënshtrohen një kontroll të detajuar nga ana zyrtarëve të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, këtë rast nga inspektorët dhe në këtë drejtim jemi të sigurt për produktet të cilat neve konsumojmë në tryezat tona familjare.
Së fundi në Evropë miliona vezë të pulave janë larguar nga tregjet evropiane për shkak të prezencës së insekticidit fipronil, e cila është zbuluar nga shumë vende në Evropë. Por që, si pas Gjinovcit, Kosova nuk është importuese vezëve dhe se ky rast nuk e ka prekur vendin.
Kosova importon një sasi të vezën nga vendet e regionit, të kryesisht nga Shqipëria dhe Maqedonia e Mirë, po jo nga vendet e bashkimit evropian dhe Kosova nuk është e prekur dhe nuk ka ndonjë shqetësim për konsumatorët dhe qytetarët e vendit sa i përket rastit të vezëve të cilat përmendet ditët e fundit në vendet e bashkimit evropian.
Përderisa autoritetet kompetente theksojnë se të gjitha produktet janë të sigurta, për cilësinë e dyshim të produkteve, organizatat jo qeveritare disa herë kanë paraqitur shqetësimet e tyre. Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare Konsumatori, hedh dyshime në cilësinë e produkteve të cilat hyjnë në tregun e Kosovës.
Nëse kemi parasysh se importet kontrollohen sipas modelit ekzemplarit të rastësishëm, po e marrim si shembull derivatin e naftës që po thuhet sipas nesh është 1%, por sipas autoritetit është 0%, që do thotë dikon çdo i 17 ekzemplar kontrollohet. Nëse i referohemi nivelit të kënaqshmërisë së qytetarit konsumator tek pagus, atëherë del rezultatin çdo kush mund ta llogarisë vet.
Ndërkohë qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë shumë të sigurt në atë që konsumojnë. Bajram Bucolli, qytetar nga Prishtina, shprehet:
"Sidomos ushqimet e përgjithshme se aparatu pos këtë fazën përgjithsi. Shumë atë mirë e në konë, ma herës këna pas mundje kërpore, tash në kanë parasit gjitha."
Gjaj shumë mendon edhe Avdiu:
shumë senet nuk puna pëlqejnë, tja pëshe, 90% janë qmut. Po, pëse me morë në prodhime pej Serbia ose diku tjetër kur kemë në prodhime tona? Në vetë vetën për në qmojmë. Që kjo së pëmë pëlqen.
Ndërkohë, Kosova vazhdon të jetë importuese e gati të gjitha produkteve. Vlera totale në vit e madrave të importuara në Kosova rrin shifrën në mbi 2.5 miliard euro. Derisa eksporti produkteve të Kosovës në vendet e rajonit dhe Evropë nuk arrin vlerën mbi 300 milion euro në vit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtar shëndetësor brenda klinikës universitare të Kosovës thonë se sistemi shëndetësor nuk është reformuar. Ata kanë deklaruar se viti 2017 mund të konsiderohet si vit shumë i vështirë për shëndetësi në mungesë buxheti. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e shëndetësisë, por që efektet e saj do të shihen pas disa vitesh. Raporti Ariana Kasapollit.
Reformat në sistemin shëndetësor me gjithë lëvizjet e bëra ndër vite nuk arritën të zbatohen në masë të kënaqshme. Zyrtarë të kësaj fushë thonë se po punohet në vazhdimsi në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa sfera, por zyrtar brenda qendrës klinike universitare të Kosovës deklarojnë se reforma ka ngecur. Lista e barnave esenciale, cilësia e dobët e shërbimeve shëndetësore në mungesë të kushteve brenda sistemit publik shëndetësor, ka bërë që shëndetësia të jetë në nivel jo të kënaqshëm. Drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani tha për Radion Evropa e Lirë se viti 2017 mund të konsiderohet si viti më i rëndë i shërbimeve shëndetësore për shkak të buxhetit të limituar.
Reformimi dhe më tonë të sistemi shëndetësor, as një gjë nuk është prekur në avancim në ngritjen e cilësisë shërbimeve emergjente mjekësore. Ju e dini që ligji për shërbime emergjente mjekësore ka kaluar, asnjëherë nuk ka qenë i implementuar.
Ndryshe, zoti Linjani ka shtuar se ndonë se politikat shëndetësore në letër janë shumë të avansuara, a i kërkon nga vendimarrësit që kjo të zbatohet në praktikë.
Përkundër kësaj, klinika emergjente domethënë do të ballafaqohet me mungesë të kapaciteteve, mungesë të banave, pajisjeve, materialit shpenzues, mungesë të stafit, mungesë të profileve të ndryshme. Përkundër kësaj, klinika emergjente në vitet në vazhdimsi, në fund të vitit 2018 planifikojmë të dalim në ndërtesë të re të klinikës së re emergjente. Përkundër kësaj, edhe pse bëhen politikat brenda Ministrisë Shëndetësisë, ne kërkojmë që ato politika të implementohen në praktik.
Në anën tjetër, Valbon Krasniqi, këshilltari ministrit në detyrë të shëndetësisë, ka thënë se sa i përket reformimit të sistemit shëndetësor, po punohet me gjitha kapacitetet duke potencuar faktin se janë përqendruar në katër shtylla të reformimit.
Kabineti i Ministrisë Shëndetësisë, detyrat kryesore ka pas reformimin e sistemit shëndetësor që është bazuar në katër shtylla kryesore, në themelimin dhe funksionalizimin e fondit shëndetësor, në reorganizimin e Ministrisë Shëndetësisë dhe krijimin e raporteve të reja me SSQK, në funksionalizimin e odave të profesionistëve të shëndetësisë dhe në marrjen e rolit regulativ të Ministrisë Shëndetësisë. Nga këto shtylla mund t'i themi se me odat e profesionistëve shëndetësor kemi ecur mjaft mirë, gjithashtu është ecur edhe pse nuk është arritur që të fillohet me ndjenjën e primës shëndetësore, janë bërë përgatitjet.
Zoti Krasniqi tutje shton se Ministria e Shëndetësisë po merret me rolin regulativ dhe bërjen e politikave shëndetësore dhe jo me punët operative siç është marrë në të kaluarën.
Ndonë se efektet po shihen më njëherë, por është punu dhe ne presim dhe jemi të bildur se efektet e kësaj reforme do të vlehen në të ardhmen e afërt. Veçanërisht kur është fjala me listën esenciale të banave dhe materialit shpenzues në cilën është duke punu.
Sidoqoftë, profesionistë të fushës thonë se objektivat janë që reformat në disa sektor do të zbatohen dhe realizohen në një periudhë të ardhshme 5 vjeçare sipas strategjisë sektoriale të shëndetësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Të rinjtë në Maqedoni kanë thënë se largohen nga vendi jo vetëm për shkak të kushteve materiale, por më shumë se nuk arrin të bëjnë ball presionit të politikës. Institucionet shtetërore nuk kanë informacion për numrin e të rinjtëve që janë larguar nga vendi deri më tani. Detajet nga Shkupi na sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjtë në Maqedoni thonë se largohen nga vendi jo vetëm për shkak të kushteve materiale, por më shumë se nuk arrin të bëjnë ball presionit të politikës, e cila është vendimtare për ngritje në karrierë. Teana Kardula ish drejtuese e Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoni, e cila për momentin studion në Greqi për Radio Evropa e Lirë, thot se me rëndësi të veçantë është që të përmisohet procesi edukativ arsimor, si dhe të mos nënvlerësohen kapacitetet me të cilat disponojnë të rinjtë në shoqërinë e Maqedonisë. Me që, si që nënvizon ajo, të rinjtë largohen nga vendi, jo vetëm për shkak se nuk rinjtë të gjenjë vend pune, por për shkak edhe të asaj se ata ndjehen të nënvlerësuar, nuk u dëgjohet zëri, madje dhe injorohen. Të rinjtë shihen si pjesë e paraqitshme e shoqërisë, askush nuk i vërren. Në momentin që qeveria e Maqedonisë nga kushdo që të udhëheqet ajo, të rinjtë do t'i përfshijë në formë aktive në krijimin e politikave, vetëm atëherë mund të shpresohet se të rinjtë do të ndërtojnë të ardhme në Maqedoni. Me rëndësi të veçantë është gjetja e një mënyre përmes së cilës do t'u ofrohen perspektiva të qarta të rinjëve në të gjitha aspektet, duke pas një strategji të qartë për shfrytëzimin e potencialit me të cilët disponojnë të rinjtë dhe në rast kur ata nuk dëshirojnë të jenë pjesë e politikës, thot Kardula. Ndërkaq Majlinda Qilafi, kryetari Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën shqipe në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thot se duhet të pësojnë ndryshime rënjësora e sistemi arsimor për t'i bërë të rinjtë të aftë të jenë konkurues në tregun e punës, me që shumica e të rinjve të cilet pasi të kenë kryer studimet, pothuajse e kanë të pamundur të kyçen në tregun e punës nëse nuk arrin që përmes lidhjeve partijake të punsohen në administratë.
Problemi që qëndron edhe se sistemi arsimor që kemi në Maqedoni, nga që prej në shkollë të mesme duhet që nxënësit apo studentët të orientohen në për drejtime që ata janë të prirë të jenë, kështu të ketë disa mekanizma nga vetë sistemi arsimor që do orientoj në një farë mënyre nxënësit dhe që pasi ta kryen studimet, ata veçme dhe të kenë të garantuar një punë.
Ndryshe qeveria e kaluar në mas të madh është kritikuar për shkak të numrit të madh të rinjve të cilet në vazhdimsi gjatë viteve të fundit janë larguar nga Maqedonia. Qeveria e Maqedonisë, e cila drejtohet nga socialdemokratët, ka promovuar një varg projektesh për punësimin e të rinjve. Por Blazhen Malevski nga Këshilli Kombëtar i të Rinjve në Maqedoni thot se projekti i promovuar gjatë këtij muaji, garancia e të rinjëve që parashëh një varg masash për krijimin e mundësive për vetpunësim përmes grandeve të ndryshme financiare, do të arritë të jetë funksional vetëm nëse projektet qeveritare marrin shtrirje të barabartë në të gjitha komunat, veçanërisht ata rurale. Nevojitet një zgjidhje sistemore për të ndërtuar perspektivat të qëndrueshme për të rinjtë. Pushteti qendror duhet të shtrijë veprimin përmes aktiviteteve të drejtpërdrejta të pushtetit vendor që të informojë që informacioni të arrijë tek të gjithë, me që politikat e qeverisë sado që të jenë të mira, nëse ata nuk arrijnë tek çdo i ri dhe në viset më rurale është e kot sepse pikërisht të rinjtë nga viset rurale e kanë më të vështirë sigurimin e një vendi të punës, thot Malevski. Ndryshe institucione shtetërore nuk disponojnë me informacion për numrin e saktë të rinjve që janë larguar nga Maqedonia. Përveç se nuk dihet numri, nuk dihen as profilet e njerëzve të cilat largohen nga Maqedonia për të gjetur një vend pune. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pas protestave të dhunshme në Virgjinia të Shteteve të Bashkuara, pritet të nisë procesi gjyqësor për personin që akuzohet të ketë kryer vrasjen e këtë mash. James Alex Fields, 20 vjeçare, është i akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, pasi një person ka vdekur dhe një 19 vjeçare është lënduar. Guvernatori në Virgjinia, Terry McElfy, ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në këtë vend dhe ka shtuar numrin e trupave të gardës kombëtare për ta ruajtur sigurinë pas konfliktit që ka nisur në mes të nacionalistëve të racës së bardhë dhe kundërshtarëve të tyre. Detajet i kuptojmë në materialin VUS.
Sot pritet të dalë para gjykatës personi akuzuar për ngasjen e veturës në mes të protestuesve, të cilët ishin duke marshuar kundër aktivistëve të ekstremit të djathtë në Virgjinia të Shteteve të Bashkuara. James Alex Fields, 20 vjeçari, është i akuzuar për vrasje të shkallës së dytë, pasi një person ka vdekur dhe një 19 vjeçar është lënduar. H.R. McMaster, Këshilltar për siguri kombëtare i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se sulmi plotson definicionin e terrorizmit. Hetuesit federal amerikan kanë thënë se kanë hapur një hetim për të drejtat civile në mënyrë që të vijnë opare thana që e kanë shtyr 20-vjeçarin Fields të drejtoj makinën drejt turmës së njerëzve në rrugët e Charlottesville të Virginias më 12 gusht. Gjatë këtij sulmi ka vdekur Heather Heyer, një 32-vjeçare e cila është përshkruar si një avokate për drejtësi shoqërore. Pamjet e incidentit tregojnë se si një veturë e cila ishte në një shpejtësi teje të madhe, ka lënduar shumë persona përpara se të përplaset drejt dy veturave të tjera. E njëjta më pas është kthyer sërish mbrapa duke lënduar njerëz të tjerë. Prokurori i përgjithshëm i SBA-s Jeff Sessions ka thënë se dhuna dhe vdekjet në Charlottesville godasin në zamër të ligjit dhe drejtësisë amerikane. Guvernatori në Virginia Terry McAuliffe ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në këtë vend dhe ka shtuar numrin e trupave të gardës kombëtare për ta ruajtur sigurinë pas konfliktit që ka nisur në mes të nacionalistëve të racës së bardhë dhe kundërshtarëve të tyre. Shumë kundërshtarë të nacionalistëve të racës së bardhë janë mbledhur për të protestuar një ditë pas shpërthimit të dhunës për të kundërshtuar nacionalistët që ndryshe njihen edhe si supremacist. Zyrtarë në Charlottesville kanë miratuar marshin e ekstremit të djathtë të më 12 gusht, në të cilin protestoi vendimi i qytetit për largimin e statujës së gjeneralit Robert Lee, udhëheqës i ushtrisë gjatë luftës civile amerikane. Mirpo leja e marshit është tërhequr pas përleshjeve të 12 gushtit. Trump përmes një mesazhi në Twitter u ka bërë thirrje njerëzve për bashkim dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave të dhunës. Mirpo shumë demokratë që njihen si aktivistë të drejtave civile dhe disa republikan e kanë kritikuar presidentin Trump për mosdënim të disa grupeve nacionaliste të racës së bardhë. Në mesin e këtyre kritikave, shtëpia e bardhë ka nisur një email drejt gazetarve, duke sqaruar se çfarë ka nënkuptuar presidenti Trump me postimin e tij në Twitter. Presidenti Trump ka thënë shumë fuqishëm në deklaratën e tij më 12 gusht se ai dënon çdo formë të dhunës, fanatizmit dhe urrejtjes. Natyrisht që në to përfshihen nacionalistët e racës së bardhë, neonazistët dhe të gjitha grupet e tjera ekstremiste. Ai ka bërë thirrje për bashkim kombëtar duke kërkuar bashkimin e të gjithë amerikanëve. Është thënë tutje në njoftimin e shtëpisë së bardhë.
Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, mirë po rreziku ekziston. Këto komente u bën derisa thuhet se po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve pas këmbimit të kërcënimeve nga liderët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Korenë Veriore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Dy zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara thonë se konfrontimi me Korenë Veriore nuk është afër, por kanë sinjalizuar se mundësia luftës ende ekziston. Ne nuk jemi më afër luftës se sa që ishim para një jave, por ne jemi më afër luftës se sa që ne ishim para një dekade, tha generali Hejar McMaster, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, gjatë një interviste të djeshme në rrjetin televiziv ABC. Më tutje ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të udhëheqin përpjekje shumë të përkushtuar diplomatike që kryesohet nga sekretari i Shtetit Rex Tillerson. Po ashtu konsiderohet se sanksionet e reja financiare kundër Koreas Veriore do ta dekurajojnë liderin veri korean Kim Jong-un nga lëvizje të mëtejshme provokuese. Aktualisht Trump dhe Kim kanë këmbyer kërcënime pasi Pyongyang kishte vazhduar testimin e raketave balistike ndërkontinentale duke i injoruar sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Trump ka deklaruar se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme dhe ka tërhequr vërejtjen e liderit Kim Jong-un se ai do të dëshpërohej shpejt nëse ndërmerr ndonjë aksion kundër territoreve të Shteteve të Bashkuara ose aleatëve amerikan. Duke folur dje në rrjetin televiziv Fox News Sunday, drejtori i agjencisë CIA, Mike Pompeo, tha se është e rëndësishme që Koreas Veriore të bëhet e qartë se durimit amerikan po i vije fundi. Më tutje ai theksoi:
"We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent."
Ne nuk jemi në një rrezik të afërt i cili mund të ndodhë sot. Një sulm nga Korea Veriore nuk është diçka që është afër. Populli amerikan duhet ta di se kjo administrat po bën në çdo gjë të mundshme. Presidenti e ka autorizuar komunitetin e inteligjencës dhe departamentin e mbrojtjes për të qenë të sigurt se ne mbrojmë Amerikën nga ky kërcënim, tha Mike Pompeo. Gjenerali Joseph Dunford, shefi shtatëmadhorisë së Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, u thon për në Azi dhe pritet të takohet me liderët e Koreas Jugore, Japonisë dhe Kinës. Ai u tha reporterëve se synon të kuptoj se çfarë temperaturë është në rajon dhe do të diskutoj për opsione ushtarake në rast se dështon fushata për presion diplomatik dhe ekonomik. Ne po shikojmë që nga kjo situatë të dalim pa luftë, tha Joseph Dunford. Turneu i tij në Azi po bëhet derisa gazeta e Koreas Veriore, Minju Yoson, në një editorial ka shkruar se ushtria veri koreane është e aftë për të zhvilluar çfarëdo lufte të cilën e dëshirojnë Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, njëherë është aliat kryesor i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ka sugjeruar kompromis për ta përfunduar konfliktin për Kosovën. Të gjithëve u duhet zgjidhja e përhershme e konfliktit serbo-shqiptar, e te ai mund të arrihet vetëm me marrëveshjen e serbëve dhe shqiptarëve, ku secili do të fitonte dhe humbte diçka. Shkruan Dačić në një artikull autorial të votuar sot në të përditshmën Beogradase, Večer një novosti. Zoti Dačić këtë artikull e ka shkruar në periudhën kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është angazhuar për një dialog të brendshëm lidhur me Kosovën. Dačić ka theksuar se propozimi i tij është i vetmi real dhe në interes të serbëve e shqiptarëve që shpejt mund të realizohet. Qeveria në Burkina Faso ka thënë se 18 persona janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur në atë që qeveria ka cilësuar si sulm terrorist në kryeqytetin Uagadogu. Në kumtesën e sotme të qeverisë, theksohet se forcat e sigurisë kanë vrarë së paku dy sulmues në një restoran turk në qendër të kryeqytetit. Ministri për komunikime në Burkina Faso, Remi Dandinho, u ka thënë gazetarëve se viktimat ishin me kompsi të ndryshme. Sipas tij, së paku një person i vrarë është francez, ndërsa një tjetër është turk. Në presidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, ka thënë sot se SBA do të përdorë të gjitha fuqi diplomatike dhe ekonomike për të kthyer demokraci në Venezuelë, duke shtuar se një shtet i dështuar aty i kërcënon të gjithë amerikanët. Presidenti Donald Trump e ka bërë shumë të qartë se nuk do të ri anash derisa Venezuela bie në regjim diktatorial, u ka thënë Pence gazetarëve në Cartagena të Kolumbisë. Një shtet i dështuar në Venezuelë kërcënon sigurinë e gjithë hemisferës dhe banorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë ndër të tjera ai. Regjimi është duke përjetuar ndryshime dhe ne jemi dëshmitar se Venezuela është duke përfunduar në diktaturë, ka thënë ndër të tjera Pence. Në anën tjetër, lideri i Venezuelës Nicolas Maduro ka tentuar të rrisë pushtetin e tij duke mbajtur një protestë antiimperialiste. Marshi ka nisur gjatë ditës së sotme ku ishte pritur të përfundonte në Pallatin Presidencial, ku Maduro do të mbante një fjalim para protestuesve, derisa nën presidenti Pence është duke zhvilluar vizitën në këtë rajon i cili ka nisur në Kolumbi gjatë ditës së diel. Në këtë vend kanë vdekur më shumë se 120 persona në protestat kundër Maduros që nga muaji prill. Maduro në anën tjetër ka thënë se vendi duhet të jetë i bashkuar në frymën socialiste në mënyrë që të mbrohet nga ndërhyrja e SBA-s, e cila sipas tij ka për qëllim pushtimin e burimeve të naftës në këtë vend. Marshi ka nisur në sheshin kryesor derisa mijëra protestues kanë thirrur Venezuela dhe Amerika Latine kundër perandorisë. Muajin e kaluar Venezuela e ka zgjedhur një asamble e cila ka mandat të rishkrimit të kushtetutës, ashtu që t'i jap më shumë fuqi presidentit Maduro. Ukraina ka thënë se nuk e ka furnizuar kur Korenë Veriore me motor të raketave, duke reaguar pas një raporti të publikuar nga gazeta New York Times, e cila duke cituar ekspert ka thënë se Penjani mund tjetë duke bler pajisje raketore nga një fabrik në Ukrainë. Ukraina nuk e ka furnizuar kur Korenë Veriore me motor të raketave, apo ndonjë pajisje tjetër raketore, ka thënë përvendse deklarate sekretari Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje në Ukrainë, Aleksandr Turchenov. Në artikullin e 14 gushtit, New York Times ka raportuar se ekspertët besojnë që një fabrike pajisjeve raketore në Ukrainë ka më së shumti mundësi të jetë burimi motorve e cila mundësoj testimin e dy raketave balistike interkontinentale në korrik të këtij viti. Sipas këtij raporti, duhet se fabrika e kontrolluar nga shteti njohur si Yuzhnymash nuk është shumë larg prej territorit të pushtuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.